Utorak je 6. mart, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, trilateralni sastanak čelnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u Mostaru.
Suština naših današnjih sastanaka se uvezala se za strategiju Evropske unije kad je u pitanju proširenje i na toj strategiji smo tražili one dodirne točke koje bi mogli na neki način naprijediti naše odnose.
Srbija uvodi kontramjere Makedoniji zbog barijera za uvoz brašna iz Srbije.
Često se dešava u određenim kulturama da se pojave mere s jedne ili sa druge strane koje bi trebalo da zaštite proizvođače u sopstvenoj državi, a na kraju imate to da se poremeti tržište i da se naprave neki poremeći u tim partnerskim odnosima.
Sve češći sajber napadi i u zemljama regije.
I Crna Gora pred svaki neki izborni ciklus ili promjenu, i ne samo Crna Gora, nego region i uopšte, tako i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, uvijek se poveća aktivnost takvih napada ili pokušaja napada na određenu državnu infrastrukturu.
No prije najavljenih sadržaja slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski transportni avion srušio se u Siriji. U avionu je bilo 32 ljudi i svi su poginuli. Ruski mediji su citirali Rusko ministarstvo odbrane, prenosi Reuters. Policija za borbu protiv terorizma uhapsila je 6 grčkih mladića, pripadnika ekstremne desnice blizu Atine i na sjeveru zemlje, pod optužbom da su eksplozivnim napravama napali prostorije migranata i ljevice. Rusko ministarstvo odbrane proširilo je ponudu Sirijcima u opsjednutom prijedgrađu Istočna Guta kod Damaska, saopštivši da i naoružani pobunjenici s porodicama, a ne samo civili, mogu da napuste tu enklavu. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je danas da je bio primoran da obustavi isporuku pomoći u opkoljenim pređima Damaska, glavnog grada Sirije, zbog pogoršanja sigurnosne situacije. Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo je danas da ta zemlja planira uspostavljanje kampova na 9 lokacija na sjeveru Sirije za zbrinjavanje raseljenih uslijed sukoba nakon što je Ankara započela ofanzivu na sirijsko-kurdske borce. Mijanmarska kampanja etničkog čišćenja Rohinđa muslimana se nastavlja, izjavio je visoki zvaničnik UN-a za ljudska prava. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un razgovarao je sa izaslanicima južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina o mogućem međukorejskom samitu, saopštile su obje učesnice razgovora.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan bila je u fokusu današnjih razgovora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovo je prvi trilateralni sastanak nakon 6 godina. Rečeno je da među tri države postoji mnogo neriješenih problema, a čelnici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske izrazili su želju da ih rješavaju. Izvještava Marija Arnautović.
Tokom trilateralnog sastanka prvog nakon 6 godina među čelnicima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, bilo je riječi o zajedničkim projektima, razvoju prije svega infrastrukture potrebne za sve tri države, ali i otvorenim pitanjima koje opterećuju zemlje u susjedstvu. No fokus svega, kako je kazao predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović, bila je strategija Evropske unije za Zapadni Balkan.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku jednom kontinuitetu, ne čekajući dugo vremena, na ovaj način gradimo jedan ambijentu koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorna pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je da je bilo govora o novoj strategiji Evropske unije u kojoj prema njegovim riječima postoji šansa da se počnu rješavati problemi na Zapadnom Balkanu.
Imamo urgentan problem sa Hrvatskom vezano za Pelješki most i meni je drago da je predsjednica Kitarović ponovila da Hrvatska stoji iza onoga što jesu prava Bosne i Hercegovine po pitanju UNKLOS-a i pristupa otvorenom moru sa Srbijom. Smo malo direktnije govorili o infrastrukturi, o autoputu koji bi kao prsten trebao povezati Sarajevo preko Tuzle i Beograda, pa onda nazad preko Požege i Višegrada.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, naveo je da je mnogo stvari koje povezuju tri države, poput infrastrukture i ekonomskih odnosa.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini i
sa Srbijom i sa Hrvatskom i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi. Ja snažno vjerujem da je potreba posebno onima koji nisu u EU gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da kada je u pitanju strategija Europske komisije o Zapadnom Balkanu, kako Hrvatska u potpunosti podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, konstitutivnost svih naroda u Bosni i Hercegovini te europsku perspektivu zemlje. Dodala je da vidi brojne mogućnosti za boljom saradnjom među tri države.
Prije svega vidim upravo u povezivanju prometne i energetske infrastrukture, posebno u daljnjoj izgradnji dovršetku koridora 5C koji će povezati Ploče i Budimpeštu i njegovo nadovezivanje na onaj prsten koji autoceste koji je predviđen između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najvažnije je, kako je rekao, što danas postoji mir i stabilnost i što se razgovara o ekonomskoj razmjeni država iz regije.
Republika Srbija u 2017. uvećala je trgovinsku razmjenu sa Republikom Hrvatskom za 14,2%, došlo je do 1,27 milijuna evra ta naša razmjena, sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na 2016. za 13,1%, 1,700 milijuna evra je naša trgovinska razmjena sa Bosnom i Hercegovinom. Ozbiljno rastu i uvoz i izvoz iz naše zemlje, dakle što je dobro za privrede svih naših zemalja.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je bilo riječi o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović kazao je da to nije bila jedna od tema sastanka u Mostaru, no da su kolege iz susjednih država informisali u kojoj je fazi taj proces.
I očekivanja naše strane da konačno promijenimo izborni zakon u redovitoj parlamentarnoj proceduri kako bi zadovoljili odluke Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativnim razinama vlasti.
Predsjednica Hrvatske kazala je kako u ime te države može ohrabriti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve u Bosni i Hercegovini da se što prije postigne dogovor o izbornom zakonu te da se pokaže da su političke snage u Bosni i Hercegovini sposobne doći do rješenja.
Držimo doista da donošenje izbornog zakona u skladu s ustavnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine s odlukama međunarodnih tijela kao što je primjerice presuda Sejdić-Finci jesu nužne kako bi se osigurala ona dejtonska načela. Bez ikakvog miješanja unutarnje stvari Republika Hrvatska doista zastupa ta temeljna dejtonska načela, a ne pojedina rješenja.
Razmirice na liniji Vučić i Zedbegović izazvalo je novinarsko pitanje o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je naveo da je rješavanje ovog pitanja u interesu obje države.
Srbija ima zahtjeve da se dakle napravi devijacija, napravi izmjene kod dviju centrala i tamo gdje prolazi pruga i cesta kod Rudoga. Kod centrala mislim da nema šanse da se govori o promjeni granice, da se dakle prave te devijacije, ali se mora iznaći način da centrale funkcionišu.
Na ovu tvrdnju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine reagovao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i kazao kako nije tačna.
To je bio slučaj ranije. Naš stari predlog je bio da se izvrši devijacija granice ili drugačija demarkacija. Nećete verovati, na strašno velikom prostoru, a to je 14,37 hektara. Dakle, ne pričamo o stotinama hiljada ne znam čega, ali pošto kod nas svi vole za pedalj da se uhvate, pričamo o tako malom broju hektara koje Srbija nije želila da dobije za sebe i da zaradi, već je ponudila i značajno kvalitetniju zemlju za uzvrat Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što je Srbija najavila kontramjere Makedoniji zbog barijera za izvoz brašna, Makedonija je predložila sastanak u Skoplju kako bi se riješio ovaj problem. Inače, problem oko uvoza brašna iz Srbije u Makedoniju aktuelan je svake godine, a proizvođači kažu da im ovakve situacije stvaraju velike gubitke. Više detalja ima Milan Nešić.
Polaznu osnovu za rješavanje spora uoči susreta delegacije dve strane ponudila je Makedonija. Ljupčan Nikolovski, ministar poljoprivrede, poručio je, kako su objavili makedonski mediji, da je za tu zemlju prihvatljivo da se kontrolne markice za brašno na malim pakovanjima i dalje lepe u Srbiji, dok će se na većim to činiti u Makedoniji. Iako je taj predlog hronološki usledio nakon najava o kontramerama pristiglih od vlasti iz Srbije, Nikolovski je naveo, citiramo, da ne zna šta se najavljuje iz Srbije. Kraj citata. Sa druge strane, Rasim Ljajić, ministar trgovine i predstavnik Srbije na sastanku u Skoplju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da makedonski predlog može biti samo deo celovitog rješenja.
Koji bi mi mogli da prihvatimo, dakle, kao dobru polaznu osnovu, ali da to oročimo na određeni vremenski period kada ćemo sistemski ovo rešiti.
Kaže ministar Ljajić, navodeći da će u razgovorima tražiti.
Idemo ka potpunom ukidanju markica i mi u Srbiji i u Makedoniji. Također da naši izvoznici ne budu u neravnopravnom položaju u odnosu na domaće makedonske mlinare. Ne želimo dakle nikakvo rešenje koje će naše izvoznike dovesti u nekonkurentski položaj.
U suprotnom, on za Radio Slobodna Evropa navodi da će Srbija robu iz Makedonije pojačano kontrolisati u maniru koji ne krši norme sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA ili Svetske trgovinske organizacije, što predstavlja najavljene kontramere u slučaju nepostizanja sporazuma. Makedonske vlasti iznale su tvrdnje da je sporna situacija sa Srbijom posljedica pritiska uvoznika brašna koji sarađuju sa trgovcima iz te zemlje. Mere koje su uvedene, nadležni objašnjavaju pokušajem uvođenja reda u minarski sektor, javlja dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski. To je naišlo na odobravanje tamošnjih proizvođača i mlinara, kaže naš dopisnik.
Neophodna je kontrola kvaliteta uvezenog brašna ili pšenice odmah pri ulazu u zemlju, bez razlike odakle dolazi, kažu iz Regionalnog saveza poljoprivrednika KLAS, dodajući da to traže zato što utiče na domaće proizvodstvo. Nismo protiv uvoza, jer je on potreban da bi se zadovoljile domaće potrebe, ali mora se kontrolisati, kažu iz saveza.
Izvestio je Blagoje Kuzmanovski. Inače, iz Srbije se u Makedoniju godišnje izveze oko 40.000 tona brašna i to je prema podacima srpskih izvoznika treće po veličini izvozno tržište. Nova pravila izvoza brašna najviše nezadovoljstva izazvala su kod proizvođača izvoznika iz Srbije, koji tvrde da zbog fitosanitarnih pregleda u Makedoniji, koji, kako kažu, traju i po mjesec dana, gube stotine hiljada evra. Jedan od njih je Zdravko Šajatović iz Žito Unije, udruženja industrijskih mlinova, pekara i fabrika testenina.
Oni su planirali, da kažem, taj devizni priliv. Svi oni imaju i kredite sa deviznim valutnim klauzulama i zbog smanjenog izvoza brašna oni će sad otežano vraćati kredite kod većeg izvoznika jednog. Ta šteta će iznositi od 800 do milijon evra godišnje u smislu smanjenog deviznog priliva.
Inače, spor Makedonije i Srbije zbog brašna se po istovetnom scenariju ponavlja gotovo svake godine. Potpuno je izvesno da to u momentu kada su na Zapadnom Balkanu sve jači glasovi o potrebi intenzivnijeg ekonomskog povezivanja, što je u duhu Berlinskog procesa, narušava takve tendencije. Veljko Jovanović, direktor Centra za poljoprivredu Privredne komore Srbije, ukazuje da politika mera i kontramera, kako je naziva, nije adekvatna alternativa u uzajamnom dogovoru i saradnji trgovinskih partnera.
Nekada jedna strana pokrene priču, druga strana pokušava da se zaštiti na taj način što će uvesti neke kontramere. Često se dešava u određenim kulturama da se pojave mere s jedne ili sa druge strane koje bi trebalo da zaštite proizvođače u sopstvenoj državi, a na kraju imate to da se poremeti tržište i da se onda traže alternativni pravci i da se naprave neki poremeći u tim partnerskim odnosima i to onda naravno šteti i jedno i drugo strane.
Poslednji trgovinski spor dve države dogodio se avgusta 2016. kada je zbog povećanja troškova na graničnim prelazima Srbija u Makedoniju prestala da izvozi pšenicu. Rešenje tako što su se dve strane usaglasile da naplaćuju identičnu cenu fitosanitarnih uverenja za uvoz pšenice. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
U trenutku kada najrazvijenije zemlje svijeta imaju problem sa sajber napadima, od napada na informacione sisteme nije imuna ni Crna Gora. Zvanično je potvrđeno da su sajber napadi pojačani 2017. godine. Šta o tome kažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Prema vladinom dokumentu o strategiji sajber bezbjednosti Crne Gore, tokom prvih 9 mjeseci 2017. godine bilo je 385 bezbjednosnih incidenata na internetu, što je mnogostruko više od svega 22 napada u toku 2013. godine. Dominantno je tokom prošle godine čak 245 puta pokušano ubacivanje malicioznih softvera ili kodova koji uključuju viruse, crve, trojance i špijunske programe. Kako je objavio Centar za istraživačko novinarstvo, u vladu su tokom prošle godine stizali mailovi sa malicioznim virusima za koje je istragom uglednih međunarodnih kompanija koje se bave informacionim tehnologijama utvrđeno da su mailovi došli od hakerske grupe APT-28 poznate kao Fancy Bear koju sponzoriše ruska država. Američki obavještajni podaci dodatno kažu da je ova grupa povezana sa ruskom vojnom obavještajnom službom GRU, navodi Centar za istraživačko novinarstvo. Na pitanje koliko je Crna Gora podložna hakerskim napadima sa političkim motivom, dr. Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, podsjeća da napadi te vrste imaju najčešće ekonomski, politički i vojni motiv. Kada je riječ o Crnoj Gori, povećanje sajber napada se može povezati sa političkim ambijentom.
Ako znate da su parlamentarni izbori bili 2016. godine, tada se i preko sajber prostora, preko društvenih mreža itekako utiče ne samo na volju birača, nego i na kompromitaciju određenih političkih struktura. To se pokazalo i sa izborima u Sjedinjenim Državama. Ne zaboravimo također i izbore u Francuskoj. Znači, napadi se vrše od strane određenih pojedinaca ili grupa koji mogu, ali ne moraju biti usko povezani sa zvaničnim državnim organima. Napadi koji imaju političku pozadinu najčešće se dešavaju u organizaciji država, a maliciozni programi koji se distribuiraju, a koji su u službi država, su najmasovnije oružje koje koriste država u ostvarivanju svojih političkih ciljeva. I Crna Gora pred svaki neki izborni ciklus ili promjenu, i ne samo Crna Gora, nego region i uopšte, tako i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, uvijek se poveća aktivnost takvih napada ili pokušaja napada na određenu državnu infrastrukturu.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora sposobna da se odbrani od sajber napada, dr. Adis Balota ocjenjuje da se odbrambena sposobnost od napada povećava napretkom informatičke opreme i razvojem elektronskih servisa.
Crna Gora ima relativno u odnosu, ako upoređujemo sa okruženjem, dosta razvijen taj odbrambeni mehanizam, posebno sada kada je ušla u NATO, jer samom činjenicom da smo članice NATO-a imamo naravno i određene i bolje kontakte sa razvijenim državama koje pripadaju NATO. I tu se razmenjuje određene informacije i uvijek se može tražiti i određena pomoć u određenim trenucima.
Kao kritične sektore informatičke infrastrukture, čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države, i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa, vlada Crne Gore je označila komunikacione tehnologije, bankarstvo i financije, zdravstvo i nacionalnu odbranu i bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku između ostalog možete čuti. Prvi put nakon 20 godina Preševo na jugu Srbije dobilo vlast.
Smatram da celokupna struktura i u Beogradu i Priština treba da se menja, da dođe novi ljudi koji nisu bili ni jedan dan u 90. godine u vlasti. Jer oni su nam, moje generacije su nam srušili budućnost.
U Crnu Goru su ovih dana iz Afrike doletjele hiljade ždralova.
Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeća i s tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ti ljudi ih čuju, mogu da se gledaju iz grada.
No prije toga slijedi priča iz Sarajeva. Naime, poslanici Skupštine kantona Sarajevo poništili su prethodnu odluku ove Skupštine iz 2016. godine da se jedna osnovna škola nazove po Mustafi Busulađiću, koji je, kako su upozoravali istoričari, ali i opozicionari, simpatisao fašiste u Drugom svjetskom ratu i odobravao progon Jevreja. Škola je nosila njegovo ime jednu školsku godinu, no još nije utvrđeno kada će ono biti zamijenjeno, informiše Gordana Sandića Hasanović.
Dio poslanika, uglavnom iz opozicije, je podsjećao da je Busulađić bio saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o nestanku Jevreja iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, dok su poslanici pretežno iz Stranke demokratske akcije tvrdili da je on istaknuti intelektualac i mučenik, žrtva komunističkog režima. Poslanik SDA Safet Mešanović je rekao da one koji traže izmjenu naziva škole pokreće isključivo islamofobija. Edin Forto iz naše stranke navodi da je duboko razočaran zbog riječi koje su se čule u kantonalnoj skupštini.
Tema koja očigledno pokazala koliko je BH društvo ne samo između različitih etničkih skupina, nego i u jednom prostoru koji je relativno homogen, koliko se različitosti može čuti i koliko ovog novog populizma, koliko se toga pojavilo. I prilično sam razočaran zbog nekih izjava koje smo čuli iz vladajuće stranke koja tako brani nešto što je očigledno neodbranjivo.
Članovi Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u kantonu Sarajevo također su tražili da se vrati stari naziv škole Dobroševići. Predsjednik ove organizacije Ibrahim Čomić govori o tome kako je doživio odluku kantonalne skupštine.
Pobjeda antifašizma Sarajevo, njegovi građani vjekovima žive na tradiciji zajedničkog, plemenitog života, vjere jednih u drugih. Nikad nije mjesto imao neko ko bi se izdvajao sa svojom zločinačkom aktivnošću. Istorijska je činjenica koliko god mahali oni koji su zagovarači politike koju je vodio Busulović, koliko god su oni zalagali i govorili kako je on djelovao, dodvorivao se fašistima, njemačkim nacistima, da bi sačuvao supstancu muslimanskog naroda. Supstanca muslimanskog naroda sačuvala zahvaljujući samom opredeljenju muslimana.
Na najavu poslanika iz Stranke demokratske akcije da će tražiti mišljenje ekspertnih institucija i dokaze o stvarnoj istorijskoj Busulađićevoj ulozi, Forto kaže:
nama je dovoljno samo da pročitamo neke od citata iz knjiga koje je pisao sam autor Mustafa Busulađić. I to je sasvim dovoljno. Ne trebamo mi ni novo suđenje za njega, niti mi trebamo dokazivati njegovu ulogu u bilo čemu. Ovo je jedna ideološka rasprava koja nikako ne doprinosi integraciji društva.
Zbog naziva škole svojevremeno je reagovala i ambasada Izraela te uputila diplomatsku notu Bosni i Hercegovini, upozoravajući da je škola nazvana po kontroverznoj i antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prvi put poslije 20 godina Preševo na jugu Srbije, opština sa većinskim albanskim stanovništvom, dobilo je novu vlast, izvještava Branko Vučković.
Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, kaže za Radio Slobodna Evropa da pobjeda Alternative za promjene i njenog lidera ne predstavlja veliko iznenađenje. S obzirom na njihove proevropske ideje, isticanje u prvi plan prevazilaženje međunacionalnih sukoba i insistiranje na ekonomskom razvoju i boljem standardu građana.
Pokazao da ta politika koju on vodi, da ima podršku u albanskom biračkom telu u Preševu, posebno među mladima. Prošlost treba da ostane iza nas, da je dosta bilo sukoba, da je dosta bilo netrpeljivosti. To onda pokazuje da je albanskim biračima dosta ove te neke stare politike.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, kaže za naš program da Alternativa za promjene otvara nove političke i ekonomske perspektive ovom delu Srbije, u kome većinom živi albansko stanovništvo. Po njegovom mišljenju, pobjeda mladih i neafirmisanih političara u Preševu mogla bi da posluži kao primjer Beogradu i Prištini.
Smatram da celokupna struktura i u Beogradu i Prištini treba da se menja, da dođe novi ljudi koji nisu bili ni jedan dan u 90. godine u vlasti, jer oni su nam, moje generacije su nam srušili budućnost.
Dosadašnji politički lideri Riza Halimi i Ragmi Mustafa, koji su već 20 godina bili na vlasti u Preševu, optužuju Arifija za saradnju sa centralnim vlastima u Beogradu i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potkrepljujući to ulaskom dvojice odbornika sa njegove liste u vladajuću koaliciju. Ali Lazić smatra da to može, ali i ne mora da bude tačno.
To možda se tumači na razne načine. Moguće da tu i postoji nekakva saradnja i nekakvi dogovori, što možda se vidi posle ulaska srpskih stranaka u vlast, ali s druge strane možda se gledi kao jedna ljutnja izbornih gubitnika. Zapravo nije lako posle 20 godina otići sa vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bombardiran lošim vijestima od kaznene prijave Modriću za lažno svjedočenje do loše financijske situacije Dinama, Zdravko Mamić na svaki način pokušava dokazati da je suđenje za korupciju i utaju poreza u stvari politički progon. Najnoviji primjer je povezivanje slučaja Kukastog križa na Poljudu u ljeto 2015. godine sa dvojicom ministara iz tadašnje vlade Lijevog centra, pripremio Enis Zebić.
Kontroverzni nogometni menadžer Zdravko Mamić izjavio je da iza Kukastog križa na Hajdukovom stadionu pred 2,5 godine stoje dva ministra iz prošle vlade Lijevog centra kao dio šireg progona kojeg je ta vlada provodila protiv HDZ-ovih financijera.
Pa svastiku su organizirali dva ministra te iste vlade koji su progon radili meni.
Podsjetimo, 12. lipnja 2015. se na travnjaku tijekom utakmice Hrvatska-Italija na Poljudu pojavio Kukasti križ. Počinitelj nije pronađen, a policija je podigla kaznenu prijavu zbog poticanja na mržnju. Zbog tog incidenta UEFA je Hrvatski nogometni savez kaznila sa 100.000 eura oduzimanjem jednog boda i dvije utakmice bez publike. Ministar unutarnjih poslova u toj vladi Ranko Ostojić kratko nam je u poruci kazao kako takve izjave ne želi komentirati, a ako netko ima informaciju o kaznenom djelu, prava adresa za to je Državno odvjetništvo. poznati odvjetnik Branko Šerić kazao nam je da u takvim slučajevima organi progona obavezno moraju razgovarati sa osobom koja tvrdi da ima takve podatke. Ova Mamićeva konstrukcija izmiče zdravoj logici još i više nego što je to inače bio slučaj sa njegovim izjavama, kaže za naš program novinar Riječkog Novog lista Jasmin Klarić, koji podsjeća kako Mamić tvrdi da već dugo vremena nema nikakve veze sa Hrvatskim nogometnim savezom.
Potpuno je jasno da Slastika i Poljud i Zdravko Mamić ne mogu biti u nikakvoj vezi, jer valjda bi neko da je htio naštetiti Zdravku Mamiću nacrta svastiku na Maksimiru za vrijeme neke europske Dinamove utakmice. To mi se nekako čini da bi bilo štetnije za lik i djelo Zdravka Mamića. Međutim, ova priča zapravo postaje sve tužnija, očito je da se Mamiću u njegovom poslovnom modelu kraj bliži i Zdravko više nije ni smiješno. Ovo je doista početak kraja, sasvim sigurno, ali početak kraja Zdravka Mamića.
Pred koji dan Mamić je u jednosatnoj tiradi prozvao glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da ga politički progoni. Cvitan je odgovorio kako, citiramo, živimo u demokraciji gdje svatko može govoriti što želi, pa makar to bile i gluposti. Uputili smo upit policiji, državnom odvjetništvu i sigurnosno obavještojnoj agenciji s pitanjem što kane poduzeti povodom ove Mamićeve izjave, ali do sada bez odgovora. Čini se da i druge državne institucije više Mamića ne shvaćaju ozbiljno, pa ni kod ovako ozbiljnih stvari. Sigurnosne kamere snimile su dva muška lika kako nečime polijevaju travnjak Hajdukovog stadiona pred utakmicu s Italijom pred 2,5 godine. Sve više onih koji misle da počinitelja ipak treba tražiti među brojnom grupom oštrih protivnika aktualne garniture na vrhu Hrvatskog nogometnog saveza, koje žele diskreditirati ovakvim skandalom, a financijski uništavati HNS dok se ova garnitura ne makne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovih dana građani Crne Gore mogu posmatrati jata ždralova koji prolaze tim tranzitom tokom njihove proljetne selidbe, zabilježila Lela Šćepanović.
Naša se zemlja nalazi na takozvanom Jadranskom migratornom koridoru za ptice selice, pa milioni ptica iz Sibira, sjeverne, centralne, istočne Evrope i drugih destinacija migrira kroz Crnu Goru i preko Mediterana uopšte ka Africi i obratno. Sada je na redu proljećna seoba i sve ptice koje su zimovale u Africi sada se vraćaju nazad, ali na tom putu ptice selice moraju preletjeti Jadransko more koje je širine 200 km bez prava na odmor. Priča za Radio Slobodna Evropa ornitolog Darko Saviljić i objašnjava zašto je to tako.
Crna Gora i dalje ima jako očuvana, vrijedna staništa koja mogu da budu dom ili da budu tranzitno mjesto za ishranu i oporavak ptica koje nam dolaze iz Afrike potpuno iscrpljene. Recimo prvo što one vide, to je velika plaža, pa zaleđe velike plaže, ogromna, nevjerovatno bogata hranom Ursinska solana, pa onda imaju Skadarsko jezero, pa imaju Zetsko-Bjelopavličku ravnicu.
Među milionima ptica koji prelaze preko Crne Gore su i ždralovi, lijepe, velike, bučne ptice koje građani Crne Gore mogu lako primijetiti ili čuti.
Ako su bučne na nebu, zato što se one dogovaraju kako žede idu i tako dalje. Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeća i s tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ti ljudi ih čuju, mogu da se gledaju iz gradova.
Ždralovi, inače u Crnoj Gori, zaštićena vrsta će biti tu u prolazu još nekoliko dana do sljedeće redovne seobe.
Svi se ornitolozi oduševljavaju ždralovima. Zašto? Zato što oni zimuju po Saharskoj Africi. I to su ptice koje moraju cijelu Saharu, znači pola kontinenta moraju da prelete bez prava da stanu. Tako da nekako povezuju nacije, kontinente.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan bila je u fokusu razgovora čelnika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Mostaru. Delegacije Makedonije i Srbije sutra u Skoplju o problemima zabrane uvoza i izvoza brašna. Ruski transportni avion srušio se u Siriji. U avionu je bilo 32 ljudi i svi su poginuli, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Policija za borbu protiv terorizma uhapsila je 6 grčkih mladića pod optužbom da su eksplozivnim napravama napali prostorije migranata i ljevice. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.